As you said, communion po natin ngayon. So, aalalahanin natin ang kamatayan ng Panginoong Jesus at kung at ang kanyang kabutihan, pagmamahal sa bawat isa sa atin. Meron pong project ang Philippine Bible Society. Ang tawag po nila dito ay May They Be One. May They Be One. It's a Bible campaign. MTBO po ang tawag nila dito. And ito po ay ang project na ito ay ang pagbibigay ng Biblia. Sa ang target nila ay to provide 5 million Bibles, no, to the poorest Filipino communities, lalong-lalo na. And so, so far, nag-start lang itong 2009 ito, so far nakakapagbigay na sila ng 70,000 Bibles. And ito ay involving 291 parishes, no? So, panalangin natin na ang mga pamilya, mga Filipino families na nakakatanggap po ng mga Bibliyang ito ay talagang babasahin nila at naniniwala tayo at dalangin natin ang katotohanan at ang liwanag ay talagang dumating na sa ating bansa. Amen? And so dalangin natin na magkaroon po sila ng mga magtuturo sa kanila ng tungkol sa Bible at ang katotohanan po ang ilalabas ng husto. And so, we are one with the Philippine Bible Society sa kanilang project na ito. May they be one. MTBO. At ito po ang prayer na gusto nilang iparating sa atin at sa lahat ng mga nagsusuporta dito. M is make us love your word, O Lord. T, teach us to listen and live by your word. B is bless those who promote your word. And O, open our hearts that we may be generous, that others might have a copy of the written word. And so this is aligned also with our free Bible ministry na tayo po ay nagkakaroon, namimigay ng libreng sipi ng Biblia, pero nagpipreach po tayo at binibigay natin ang tinatawag na meat of the Word of God, no? And so, we pray na sa pagkalat ng mga Biblia sa mga Filipino homes, ay ito po ay magkakaroon ng liwanag sa mga tahanan ng Pilipino. At ito pong pangalan, or May They Be One, hango po ito sa John 17, ito po ang ating binibigay rin na mensahe sa atin ng Panginoon ngayon na sana po magkaroon ng pag-isa or unity ang buong Christianismo, no? The whole of Christians all over the world. Hindi naman ibig sabihin ay magkaroon ng isang denomination lang or isang religious institution, but unity in the Word of God, unity sa pagsaliksik ng salita ng Diyos at saliksik sa katotohanan, unity sa pagmamahal na ibig ng Diyos para sa atin. And so let us look at that verse now. During the week, ito rin po ulit ng ulit po binibigay sa akin ng Panginoon itong verse na ito. At alam natin na ito ang gusto niyang idiin sa atin sa mga panahon na ito. John chapter 17. The book of John. Verse 21. Maging ito po ay panalangin ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama sa langit at napaka punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng Espiritu ang buong John 17 na po ito ng kanyang panalangin. Verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. So, sino po itong maging isa silang lahat? Ang mga mananalig, no? Sa Panginoong Jesus. Ang mga tagasunod ng Panginoong Jesus, ang kanyang mga disipulo. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. I would like to read in my version sa New Living Translation Bible. I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be one, and may they be in us, so that the world will believe that you sent me. Hallelujah. Tatlong bagay po ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus sa verse na ito. Na magkaroon ng pakikipag-isa, maging isa. Maging isa ang lahat ng mga mananalig, ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. No? Tulad, sabi nga nun, so that's one, no? That the saints will be united, that the saints will be one. Pangalawa, katulad daw, sabi niya, katulad ng pagiging isa natin, Ama. So the Father and Jesus Christ, they are united. Wala pong ginagawa ang Panginoong Jesus nung narito siya sa mundong ito nang hindi ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Lahat ng mga salita niya, sabi sa Bible, sinasabi niya ang mga naririnig niya sa kanyang Ama. Ang Diyos Ama natin ay gumawa ng mga bagay, mga kababalaghan dito sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang anak. They are so united. They are one. Amen? Hindi po sila, wala pong nagsasalungat sa kanila. At kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang ginagawa ng anak. Yun po ang pinaka-pattern na gusto ng Panginoon sa atin. And so, ang una ay ang the saints, no? Ang mga mananampalataya, bawat isa, tayo po yun. Nananampalataya sa Panginoong Jesus, nananalig sa Panginoong Jesus, na magkaroon tayo ng pakikipag-isa sa isa't isa, maging isa tayo. Katulad sabi ng Panginoon na silang dalawa, ang Ama at ang Anak ay isa. They are united. At ang pangatlo, the saints, no, tayo na nananalig na naging isa sa isa't isa ay makikipag-isa sa Panginoong Jesus, na nakikipag na isa sa Ama. Amen? So tatlo po yon. The saints should be united together, just as the Father and the Son are united, and all the saints who are united should be united with God through Jesus Christ. Amen? So yun po ang mensahe dito. So wala pong problema dun sa pangalawa, the Father and the Son, wala pong problema sa kanilang unity. Pero doon po sa una na ang mga mananampalataya, kailangan ay mag-isa. Kailangan ay united. Kailangan may unity. Nandyan po ang problema. Kasi po, ang ibig sabihin po, ang bottom line na ito ay kailangan pong lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya ay merong pagmamahal, pagmamalasakit sa isa't isa. Na tayo po ay maging united. United, hindi, as I said, hindi para gumawa ng isang denominasyon na international, kung hindi united in love, united in seeking after the truth, united in committing our lives to God, no? But especially united sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sabi po sa John 13:35, please go to John 13, verse 35, kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Nakuha niyo? John 13:35. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So ano po ang tatak? Or kung pwede rin sabihin yung badge, no? Yung tatak ng mga Kristiyano. Paano natin nalalaman na yan, mga Kristiyano yan, no? Madalas nakikita natin, yan, nagpipray before meals yung mga yan, no? Nananalangin bago kumain, Kristiyano yan, di ba? Nananalangin na hindi nagkukuros, Kristiyano yan, di ba? O kung minsan pinakikinggan natin, uy, ang panalangin niya, Father, in the name of Jesus, Christian yan. Di ba? Ganon tayo. Nakikita natin, parang hinahanapan natin ng proof or indication na Kristiyano ang isa or isang grupo sa pamamagitan ng mga ganyan. Or, wow, may daladala siyang Bible. Christian yan. Di ba? Uy, sumasama siya sa doon. Nagpi-fellowship siya sa church. Pupunta siya sa isang Christian church. Christian yan. Di ba? Uy, nagtataas sila ng kamay. Nagsising hallelujah. No? Mga Christians yan. Di ba? Pero ano pong sabi ng Lord sa Bible? You are proven that you are the disciples of Jesus Christ if you love one another. Wala po doon sa mga binanggit ko. Amen? Amen? Sabihin nga ninyo, if we love one another. Kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, sabi ng Panginoong Jesus, diyan makikita na kayo, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. At ito po ay hindi masyadong pinapansin ng mga Kristiyano. Binabaliwala natin itong mga ang teaching nito madalas. Yan po ang badge ng Christians. Christians are known to be Christians, to be disciples of Jesus if they love one another. And yet, diba, madalas nagtatry tayo, but we fail. We fail to love one another. Kasi tayo, galing tayo kung saan-saan background, di naman tayo magkakakilala dati, pinagsama-sama tayo ni Lord. Kaya, kuminsan, no, ang laman na ang nangingibabaw, napakahirap magmahal. Pag nakikita natin ang mga quirks ng bawat isa, ang mga deficiencies ng bawat isa. Bawat isa may personalidad na hindi natin nagugustuhan. So, hindi tayo nagmamahal, no? Sina-shut off natin ang ating mga kapwa Kristiyano. Pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos. As I said, itong readings natin during the week, kung kayo po ay sumusunod doon sa ating reading guide, halos po maya't maya, yun po ang binabanggit. Ang pagiging isa, especially sa bawat isa, no? Among Christians, pagmamahal ng bawat isa. Bakit natin masasabing kaya natin gawin ito? Tingnan po natin sa Romans 5:5. Romans 5, verse 5. Marami sa atin, kabisado itong verse na ito. O tingnan natin in another light. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Tayo po ay napuspos na ng Diyos Espiritu Santo. At ang sabi dito sa verse na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob na sa atin. Amen? Sino dito ang may Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang nananahan sa atin. Lahat ng mga nagsasabing si Jesus ang aking Panginoon, the Holy Spirit is in you. Tanong, lalong-lalo na yung mga nabaptize in the Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nananatili or nakikita sa atin or nananaig sa ating buhay. Ang sabi sa Bible, the love of God, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay ibinigay na sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sa atin. Tatlo po yun. Pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin para sa atin, at ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig natin para sa Diyos, at ang pangatlo po, ang pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin para sa iba. Amen? Hindi lang po yung love na natanggap natin ay para sa atin, oh, God loves me. Ang sarap-sarap. And that is true. Totoo po yun. Pero, after receiving the love of God, please take note that yung pagmamahal na binigay ng Diyos para sa atin ay pagmamahal para sa iba. Pagmamahal din para sa iba. Amen? Amen? So, hindi lang po selfish love po ito. Remember the two commandments that Jesus summarized. Love the Lord with all your heart, your soul, your strength, and your might. And love your neighbors as you love yourself. Amen? So, napaka-importante po ng pagmamahal. Binigay na po sa atin ito sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin hindi po natin kaya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin na. Pag-ibig para sa iba. Sabihin mo, pag-ibig hindi lamang para sa akin, kundi para sa iba. Hallelujah. At during the week nga, as I said, tuloy-tuloy ang mga mensahe sa atin ng Panginoon tungkol dito. So, babasahin ko na lang po ang mga verses. At ito po ay mga self-explanatory. Ito po yung mga readings natin during the week na may connection dito sa ating lesson ngayon. So, let's go to Psalm 133. Awit 133. And so, let us just allow the Word of God to speak to us without much explanation. Psalm 133. Napakaligaya. Ay, kinakanta natin to. Sige nga. Napakaligaya. Favorite ni Pastor Max ito. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. At ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo strangers. Please remember that. Once or nung natanggap natin si Kristo, nasama po tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Hindi po, ayaw po ni Lord na nag-iisa. He wants the body, katawan, group. Ayaw niya na nag-iisa ka. Gusto niya makiisa ka sa iba na mga tinubos din niya at binanal niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. God loves a family, family of God. So we belong to the family of God. We are magkakapatid. Amen? Kaya tanggalin na po natin yung ating pagiging tsuplada sa isa't isa. Dahil pinagbuklod-buklod po tayo ng Diyos. Hindi natin pinili, siya po ang, sabi niya, I have chosen you. You did not choose me, but I have chosen you to be part of my family. Amen? O palakpakan natin ng Lord, we belong to the family of God. So bawat isa sa atin ay magkakapatid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umaagos ito at nababasa pati ang suot na damit. So dito po makikita natin na siyempre sa lahat ng organization, sa lahat ng pamilya, merong levels of authority. Katulad po ni Aaron, si Aaron ang pinaka high priest during that time. So ang anointing or ang unity ay nanggagaling mula sa head papunta sa mga members. Katulad din nila'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, acting Panginoon, ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. Mas maganda po sa English kasi sinasabi, how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. For harmony is as precious as the anointing oil that was poured over Aaron's head, that ran down his beard and onto the border of his robe. Harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon that falls on the mountains of Zion, and there the Lord has pronounced his blessing, even life everlasting. So saan ang blessing? Sa unity, sa harmony. Amen? Amen? Sabi nga nakalagay dito, and there the Lord has commanded the blessing to come when there is unity. On the negative note, kung meron pong pag-aalitan, kung meron pong hiwa-hiwalay, diba? Division, disunity, discord, definitely, brothers and sisters, there is no blessing. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ay wala po doon sa nag-aaway-away, sa nag-aalitan, nagkakabahabahagi. Espiritu ng demonyo ang darating dyan. Because God will never be in disunity or in discord. Amen? So dito po sa 133, sabi nga nun, for there the Lord commands the blessing. Where? Saan yung there? In harmony, in unity among the brothers. Ha, amen? So kung gusto po natin na anuin po natin yan, let us be aware of that. Be careful. Kung nag-umpisa na parang nagkakaroon ng away-away, sabihin natin, oops, stop tayo dyan. Walang blessing itong ginagawa natin. Wala si Lord dito, ang demonyo narito. Kaya palayasin siya and be united with one another. Amen? Hallelujah. And so let us go to other verses during the week. Santiago or James chapter 5. James chapter 5. Hindi ko alam kung bakit ang James ay Santiago pala sa Tagalog. Saan si Brother James? Magmula ngayon, ikaw ay si Santiago. James 5 verses 7. 7 to 9. Makinig lang tayo sa salita ng Diyos, no? Hindi po lang masyadong explanation, just allow the Holy Spirit to speak to us. 5 verse 7. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Ayan, no? Huwag tayo maghinanakitan, no? So, don't grumble about one another. Magkaroon po tayo ng patience sa isa't isa. 1 Peter. Ito pong si Pedro, 1 Peter, sobra pong malalim ang kanyang mga katuruan. Pag binasa natin, chapter 1, bawat line, bawat verse, sobrang napakaganda ng kanyang mga binilin para sa mga Kristiyano. 1 Peter chapter 1, verse 22. Okay, pakinggan natin ang salita. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Remember, Peter was talking here to Christians, no? Mga disciples po ito, mga mananampalataya ang kausap niya rito. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. So dito po kay Peter, sabi niya, kayo ay born again na. At na-born again kayo hindi sa pamamagitan ng tao, kung hindi sa bisa ng salita ng Diyos. So bilang mga born again, bilang mga isinilang na muli, ganun na naman po, ang tatak ng isang isinilang na muli ay ang pagmamahalan sa isa't isa. Amen? At ang sabi niya, sana ang pagmamahalan niyo bilang magkakapatid ay maalab at taos sa puso. Sincere love, hindi lang yung plastikan, mga kapatid, no? Hindi lang yung labas sa ilong na pagmamahal, kung hindi sincere love. Amen? Ito po ang exhortation ni Peter. Because you have been born again, wala na ang lumang pagkatao. Kaya kailangan pong magbaguhin na natin ang attitude natin, especially towards one another. No? Umpisa sa household of faith, ito po yung sinasabi ng Panginoon, umpisa sa kanyang pamilya. Of course, kailangan magmahal tayo sa lahat ng tao. Mahalin natin ang mga hindi pa mananampalataya. Mahalin natin ang lahat ng tao, sabi ng Lord. We have to love, give love to all. Pero umpisahan natin sa kanyang pamilya. Umpisahan natin sa household of faith. Sincere love. Sabi mo sa katabi mo, sincere ba ang love mo sa akin? Taos puso, sabi dito. Maalab at taos puso ang pag-iibigan. Sino dito ang mga mag-boyfriend na magkatabi? Ayun, bagong kasal sila doon. Ulitin ko ang announcement ko last time. Wala sila rito last time. Eh. Doon eh. Charo. O tayo kayo, Don and Charo, mga bago nating kapatid na bagong kasal. Ayan. Abin mo, Don, sincere ba ang pagmamahal mo sa akin? O dapat yata si Charo ang magsabi sa iyo. Amen? So, hindi lang po sa mga mag-aasawa, tayo tinawag ng Lord, na magmahalan, magibigan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Siguro po, pagka, naisip ko nga, pagka merong mga Kristiyano, no, na nag-aaway-away, siguro ang lungkot-lungkot ng Panginoon, no? Panginoong Jesus, tinawag ko kayo bilang isang pamilya, tapos anong ginagawa nyo? Tuloy natin, 1 Peter chapter 3. Start with verse 8. 1 Peter chapter 3, verse 8. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Ayan, no? At magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustain ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Ayon sa nasusulat, ang may nais na payapa. Listen. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasamaan. Ang marayang pangungusap at anumang panlilinlang sa kanyang mga labi, pag-ingatang huwag inukal. Ang gawaing masasama ay iwasan sa tuwina at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ang mithiing mapayapa at mabuting pakisama sa kanyang puso't diwa ay tuntuning nangunguna. Ang mata ng Panginooy nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nangingit-ngit. Self-explanatory po. Naririnig natin ang Panginoon. Amen? Sasabi niya, kung gusto natin ang panalangin natin ay malugod na naririnig ng Panginoon lagi, huwag tayong gumawa ng hindi matuwid. Magtinginan ng mabuti, magmahalan tayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. At huwag nating gantihan ng masama ang gumagawa sa atin ng masama. Kaya po ba? Kaya to? Kaya. Sabihin mo, kaya ng Panginoon na nasa sa akin. Hallelujah. Hindi po kaya ng laman. Kung ang laman lang, yung dati nating pagkatao, yung hindi pa nababago ng Diyos, yung tawag ng laman, di ba? Pag may gumawa ng masama sa'yo, anong gagawin mo? Gantihan mo ng masama, di ba? Hindi na po. Hindi na ganyan ang isang Kristiyano. Meron tayong Espiritu Santo, so magpaayos tayo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos nito, ang kanyang gabay. Huwag nating alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Kaya ba to? Niinsulto ka na, minumura ka na. Ano sabi ng Panginoon? Ibigay mo yung kabilang mukha mo. Pag sinampal ka, ibigay mo yung kabila. Di po ba? Mataas po ang standard ni Lord. So ito po ang sinasabi niya sa atin. At tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod. Huwag nating gantihan ng masama. Amen. 1 Peter chapter 4. Verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Let's start with verse 7. No? Malapit ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Pero higit sa lahat, sabi ni Peter, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Ayan, no? Tingnan mo nga ang katabi mo. Ayan. Mabigat ba sa loob mo ang pagtanggap sa kanya bilang iyong kapatid? O magbatean kayo, I love you in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, I love you in the Lord. I love you in the Lord. I accept you in the Lord. I receive you in the Lord. Kasama po lagi in the Lord. Kasi kung sa ating laman lamang, kung wala ang Espiritu ng Diyos, medyo mabigat, di po ba? Hindi natin kilalang isa't isa, as I said. Or kung kilala mo man, nakikita mo, naku, itong katabi ko to, napakasungit nito, napakachismosa nito, di ba? Yun, mahirap din yung kilalang kilala mo. So sa laman, parang nire-reject mo, di ba? Dahil alam mo ang kanyang mga imperfections. Alam mo ang kanyang mga kamalian, yung mga ginagawa niya. Pero kung sa Panginoon nga, anuman ang ugali ng mga kapatiran natin, sabi ng Lord ay, mahalin natin sila, tanggapin natin sila bilang mga kapatid. Amen? Kaya kasama yung I love you in the Lord or in the power of the Spirit of the Lord sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Amen? Huwag ninyo sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ayan. Sa Bible, sa English, love covers a multitude of sin. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Huh? Amen? Tayo lahat ay makasalanan. Sabi sa Bible, tayo ay kanyang tinubos nung tayo ay mga makasalanan pa. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagmamahal ang nagtakip sa ating mga kasalanan. Love covers a multitude of sin. Amen? And so, kung ang Panginoong Jesus po ay nagawa ito, namatay siya para sa atin, sobrang nating karumihan, sobrang putik, galing tayo sa putik. No? Ang dami nating kasalanan. Pero ang Panginoong Jesus, dahil sa kanyang pagmamahal, tinakpan niya lahat ng mga kasalanan natin at siya'y namatay sa cross para tayo ay lumaya, magkaroon ng kapatawaran. So kung siya ay kaya niyang gawin yon, ano pa, ano ba naman tayo? Hindi ba natin kayang takpan ang mga kamalian, mga kasalanan ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagmamahal. Siyempre, yung mga kasalanan na yon, di ba? Sabi ko nga in one of our preachings dito, kung may kailangang panagutan sa batas, kailangang managot sa batas, di ba? Pero ang pagmamahal po ay hindi dapat nawawala. Amen? Ang pagpapatawad ay hindi dapat mawawala. So love covers a multitude of sin. Pero kung mga sin, mga chiplada lang naman, yung mga personality sins, mga ugali, no? Mga masasamang ugali, pairali na lang po natin ang pagmamahal ng Diyos na nasa sa atin para sa mga tao, mga kapatid natin. Amen? Lahat tayo ay may depekto. Wala pong perfect pa dito. Lahat tayo inaayos ng Panginoong Jesus, ng Diyos Espiritu Santo. Lahat tayo ay inaayos. Kaya magkaroon tayo ng patience sa bawat isa. Verse 9, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Yan, no? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Pero dito po, na strike lang ako dito sa verse 8 na sabi nga ron, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Above all, higit sa lahat. Napaka-importante po sa Diyos ang loving one another. Kaya po, tayo po mga binanal na ng Panginoon, ang sabi po sa Bible, we have received the divine nature of God. Now, ang kanyang kalikasan ay natanggap na rin natin. At ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. So tayo po, mga born again Christians, love should be natural po sa atin. No? Natural na dapat sa atin na magmahal. Wala po dapat effort na magmahal, magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa. At dahil po sa mga salitang ito, mga kapatid, pag sumikapan natin, let us endeavor to love one another. Tanggalin na po natin ang ating mga bad temper, especially towards one another. Ingatan po natin ang ating sinasabi ng ating bibig. At lalong-lalo na ang mga nasa isipan po natin na hindi mabuti para sa ating kapwa Kristiyano. Let's take away all the bad thoughts, mga judgmental thoughts po natin. And critical feelings, critical thoughts against one another. Saka huwag po tayo maging madamot sa ating pagbibigay, mga kapatid. Pagbibigay ng ating oras, halimbawa, lalong-lalo na, oras para mag-minister, oras para manalangin, oras para magbigay ng encouragement sa iba. At of course, huwag rin tayo madamot na magbigay sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa kapatiran. Ito po ay makukuha natin ang kapangyarihan na ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng cross. Ang Panginoong Jesus ay namatay nga at binigay na sa atin ang kapangyarihan na ito. Pero ang kanya pong pinaaalala sa atin, yung cross, di ba, pataas? So, ang ating relasyon sa Diyos, patungo sa langit, pero napaka-importante rin sa kanya po yung horizontal. Pagmamahal sa isa't isa. Pag-ibig sa isa't isa. Amen? Bago tayo magtuloy sa ating communion, awitin muna natin yung may call on the Rev 5. Hayaan po natin na ang pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoong Jesus ay ayusin ang ating puso sa ating relasyon sa ating kapwa Kristiyano. Jesus, your love has melted my heart. Hallelujah. Allow the Lord to change us, to change our heart. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoong Jesus na nasa atin, let us sing the song first. Hallelujah. Jesus, your love has melted my heart. Ito. Yun lang yun. Ulit lang ng ulit. Jesus, everybody say, Jesus, your love has melted my heart. So kung ano man po ang nandyan sa ating puso na balakid para magmahal sa ating kapwa. Kung meron man po tayong mga hinanakit laban sa kung sino man sa ating mga kapatiran. Kung meron man po ang mga judgmental thoughts na sa isipan natin na hindi maganda sa ating mga kapwa. Habang inaawit po natin ito, hayaan po natin na ang pagmamahal ni Jesus na nasa atin ay tunawin po lahat yung mga bagay na yan sa ating puso at ayusin po tayo. Magkaroon tayo ng pagmamahal para sa bawat isa. Amen? So awitin po natin ito. Jesus, your love has melted my heart. Let's allow the Holy Spirit to speak to us, to move in our hearts. Magpabago po tayo, baguhin ang ating mga attitudes sa isa't isa, baguhin ang ating puso sa isa't isa. Kung meron man kayo mga specific persons, no, mga kapatid natin na nagkaroon kayo ng alitan, at ngayon na hindi pa kayo talagang reconciled sa isa't isa, nandiyan pa yon. Let's allow the love of Jesus to melt your heart. And love. Give love, sincere love to one another. Amen. Let's sing the song again. Tumayo po tayong lahat. Espiritu Santo na binigay na sa atin ng Panginoon, just receive the love of God. Fill your heart. Fill our hearts right now, Father, with your love. Mamadama namin ang gusto, ang sobrang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Tinawag mo kami, Lord, sa iyong pamilya. Tinawag mo kami sa iyo, sa aming mga pangalan. At mahal mo kami, Panginoon. Hallelujah. At ngayon, Lord, yung pagmamahal na yan na nasa amin, let that love melt, Lord, our hearts of unforgiveness. Let that love melt unforgiveness sa aming mga puso. Yung hindi namin pagpapatawad, Lord, ang pagmamahal mo, inaayos mo ang puso ko ngayon, Lord. Tinatanggal ng iyong pagmamahal ang mga judgmental thoughts ko laban sa iba, Lord. Tinatanggal ng iyong pagmamahal ang mga hinanakit ko. Hinanakit ko sa taong yon, Lord. Ang criticism ko sa taong yon, inis na inis ako daw sa taong yon, Lord. Tinatanggal mo ngayon yung inis kong yan, Lord, sa aking puso. Ang pagmamahal mo, nagtatanggal nito, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, off na off ako sa taong yan. Pag nakikita ko siya, umiinit ang ulo ko. Lord, inaayos mo ang puso ko ngayon. Hallelujah. Lord, nasaktan niya ako noon. Hindi man lang siya nag-sorry. Pinapatawad ko siya, Lord. Inaayos mo ang aking puso. Lord, ang kulit-kulit ng taong ito, Lord. Let your love flow. Flow in my heart for this person. Hallelujah. Lord, ang dami dito, mga kapatiran namin, hindi ko sila kilala, baliwala sila sa akin. Hindi ko gusto ang mga pagmumukha ng ibang tao dito. Lord, your love, let your love, Lord, melt my heart. Tanggalin mo ang espiritu or attitude ko na wala akong pakialam sa iba. Hindi pala ganun, Lord. Hindi pala yun ang gusto mo, Panginoon. Hayaan mo ang iyong pagmamahal sa akin ngayon. Magbago sa aking attitude. Magbago sa aking puso. Magkaroon ako ng hinanakit sa bawat isa. Yung pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon ako ng pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ako nag-iisa. Ayaw mo po na nag-iisa ko or kasama ko lang pamilya ko, natural na pamilya. Nilagay mo po ako dito sa spiritual na pamilyang ito. Pamilya mo po ito, Lord. At tinawag mo kaming magkakapatid. Kaya Lord, lakihan mo ang puso ko, puno ng iyong pagmamahal para sa bawat isa na narito. Ano man ang kanilang mga personalidad, ano man ang mga nakikita ko mga depekto nila. Takpan mo ito, Lord, sa pamamagitan ng pag-ibig mo na nasa akin. Hallelujah. At kami ay magmahalan, sincere love, tapat na pagmamahalan. Pagmamahal na galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And we receive right now a change of our heart, Lord. Tinatanggap namin ngayon, Panginoon, ang bagong puso, puno ng pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa, lalong-lalo na ang kapwa Kristiyano, lalong-lalo na from the household of faith. Yes, Jesus, your love has melted my heart. Everybody sing it with victory in your hearts. Your love, has melted my heart. Receive your new heart. Receive your love, your heart of love for one another. Jesus. Batian kayo, magbatiin nyo, or you hug. Mga kababaihan lang mag-hug one another, ha? Magbati kayo as many, because the love of God, release the love of God, hallelujah. Release the love of God to one another, hallelujah. Hallelujah. Let the love of God flow mightily, hallelujah. Hallelujah. Jesus has melted my heart. Hallelujah. Love you in the Lord. We love you in the Lord. Hallelujah. Let your love flow, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Your love has melted my heart, Lord. Sige po, magsiupo tayo. Just stay where you are, ha? Manti lang. Magsiupo po tayo. Amen. Sige po, tama na. Pakinggan niyo na ako. Okay, so, as we prepare for our communion, itutuloy ko lang po yung message. Yung pangatlo po, di ba? Sabi ni Lord kanina, magkaroon ng unity ang the saints or yung mga magkakapatiran tulad ng unity ng Father and the Son. Tapos ang third po, unity ng body of Christ, unity of the saints with God through Jesus Christ. No? So paano po wag tayo maging united? Hindi naman pwedeng tayo-tayo lang, di ba? Kailangan united tayo, in one tayo with God, with Christ in the Father. And so, tuloy po nating basahin si 1 Peter 1. Ito po ang magkakaroon lang po tayo ng unity sa ating Diyos kung tayo po ay maayos po ang ating pamumuhay. At ito po ang exhortation ni Peter. 1 Peter chapter 1 verse 13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Anuman ang iyong ginagawa ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ito po, ang pagiging holy, mga kapatid, ay hindi po imposible sa ating buhay na ito. Ang sabi nga, supilin natin, tanggalin natin ang masamang hilig ng laman at magpakabanal tayo. Walang itinatangi ang Diyos, pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo na sa walang kabuluhang pamumuhay sa inyong minana, sa inyong mga magulang, ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa cross. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. So, yun po ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Let us be united with God by living holy lives. Kailangan po ang mamatay tayo sa ating tawag ng laman, mga kapatid, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pagsumakitan po natin ito. Chapter 2, verse 1, 1 Peter. Kaya nga, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyong kabutihan ng Panginoon. So talikdan po natin ang lahat ng kasamaan. Amen. At in this maging united po tayo sa Panginoon, pag tuloy-tuloy na po nating nasasabing kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Lahat ng ating nagaginagawa ay ayon sa kanyang kalooban. And I just want to release this message. I know this is wala pong aksidente sa Panginoon. Kanina po habang naghahanda ako sa pagpunta rito ay binuksan ko ang TV doon sa isang Christian station kung saan may mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tapos ang sa napakaikling sandali po ang narinig ko ay isang nagpapatotoo. Meron po siyang isang aklat na sinulat, no, at naging best-selling ito sa US. Tapos nagpatotoo siya that the Lord dinala po siya ng Panginoon sa impyerno for 23 minutes. Tapos siyempre, binalik siya kasi nagsasalita siya ulit. Binalik siya muli. No? Pero pinarana sa kanya ng Lord ang hell, impyerno, for 23 minutes na nandoon siya. At yun po, very short lang ang kanyang sinasalaysay kanina. That really struck my heart. And kasi madalas sinasabi lang natin, gusto nating makasama si Lord, gusto nating sa heaven, siyempre, no? Pero paano ba kung sa hell? Ano ba ang itsura ng hell? Dinidescribe po niya, at ang mga napulot ko lang kanina, well, unang-una, yung sobra daw ang yung darkness, talagang black, pitch dark, walang kahit na konting liwanag. No? Tapos, sabi niya, so syempre, sobrang init, so, ang hinihingi, katulad po, may di ba mayroong salaysay dyan sa Bible, yung rich man, ang hinihingi lang niya, hindi sila humihingi ng isang basong tubig, or isang boteng ganitong tubig. Hinihingi lang nila isang patak man lang. Just one drop of water. There's sobra raw ang thirst. Grabe yung pagkauhaw. Sobrang thirst. Na. Of course, spirit and soul yan, pero somehow meron daw body. Hindi niya ma-describe, but meron din siyang flesh or body. No? So, grabe raw ang pagkauhaw na sabi niya, just one drop of water lang hinihingi nila. And ang pinaka-grabe, yung sobra daw yung hopelessness. No? Yung hopelessness na nararamdaman nila na walang pag-asa. Humingi sila ng tubig, sobrang thirst, but alam nilang na walang darating na tubig. There's no hope. Saka yung hopelessness na hindi sila makakaalis doon sa lugar na yon. Forever and ever. Yun po yung torture na sinatawag sa Bible. Tormenting, torment. Yung torment na pag inisip mo na pwede namang wala ako dito eh. Di ba? Pag inisip mo yung pag nandun isang tao tapos yung nararanasan niya sa hell. Yung torment dyan, yung maisip niya yung buhay niya sa mundong ito. Meron siyang chance. Meron siyang choice. Hindi naman siya kailangang nandoon, pero nandoon siya. And there's no hope. Grabe daw yung hopelessness na, yung bang walang kinabukasan kang iniisip na, siguro naman after one day, mawawala naman to. Or darating naman, sino bang dadating? Para ma-save ako, mawala ako dito. No hope. Yun ang sabi niya, yun ang grabing. Masakit masyado. And of course, yun nga, yung torment, yung pagsisisi, forever and ever. So I just wanted to share that with you, mga kapatid. Habang may buhay tayo dito, meron tayong choice. Amen? Meron tayong choice. Choose heaven. Amen? Choose heaven. So ayusin po natin, sabi nga, let us be holy for the Lord is holy. may panahon pa, may pag-asa pa para tayo magbago. Yung mga ginagawa po natin, ang mga immoralidad, ang mga kabataan, fornication, inuulit ko, sexual immorality. Wala yan sa hell kasi condemned na sila, wala rin yan sa heaven. So, may choice ka ngayon, you choose heaven. Choose heaven. Talikuran natin yung makakadala sa atin sa impyerno. Hindi po ito, hindi po biro. The Bible has given us a lot of warnings. Napaka lahat ng warning narito. Kanina lang yung mga binasa natin, no? Na madalas binabaliwala natin. No? Pagmamahalan, pag-iibigan. Punong-puno ang Bible dyan, pero hindi po natin pinapansin, di ba? Calling for a holy living. No? Talikuran ng mga kasamaan. Pero madalas po yung pita ng laman ang nadadaig sa atin. No? Kaya may Espiritu Santo po tayo para lamalabanan natin itong mga pita ng laman. Amen? Let us choose life. Choose heaven while we have the chance. Hindi po tayo naniniwala na pagpatay ng tao na kukuha sa dasal para maahon sa wala pong purgatorio sa Bible. Ang kapatid, is either heaven or hell. And so, the choice is now sa life na ito, sa buhay natin ito, narito po, we have to make the choice. And I plead with all of you, choose life. Choose heaven. Amen? Hallelujah. Jesus has done it all. Ginawa ng Panginoong Jesus. Bumaba siya sa hell for 3 days. Nauna na siya doon. Nagpunta na siya doon, mga kapatid, para hindi na tayo mapunta doon. Amen? He went to hell. But he rose again. Para lahat ng mga mananampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya, hindi na pupunta roon. Binigyan niya tayo ng choice. Pinakilala niya ang Kanyang Ama. At yun ang para sa atin. Hell is for the devil at lahat ng mga demonyo niya. That is not for us. So don't go there. Amen? Oh, hallelujah. And praise God for Jesus. Palakpakan natin, Lord, for Jesus. Hallelujah. Amen. So let's all stand up now. Hallelujah. Lord, paghahanda namin sa aming communion. Sa paghahanda namin, Lord, makapiling ka, makipagsalo-salo kami sa iyo, Panginoong Jesus. Alalahanin namin ang kagandahang loob mo. Hallelujah. Lord, gusto namin lumapit sa iyo. No? May malinis na puso. Clean hands and pure heart. Hallelujah. Cleanse us once again. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga kasamaan, Lord. At lahat ng mga kasalanan namin, Lord, tinatalikuran namin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Napuspos mo na kami ng iyong pagmamahal at pagmamahal para sa mga kapwa namin, Lord. Ngayon, Panginoon, bigyan mo kami ng kapangyarihang talikuran, Lord, lahat ng mga kasalanan namin. Those who are in adultery in the heart, or actual adultery, turn away, flee fornication, immorality, pornography, drugs, all forms of addiction, all forms of disobedience, yung hindi submissive ang iyong mga puso. Magkaroon tayo ng puso na magpakumbaba. So Lord, help us right now, Lord, as we ask you to forgive us all our sins. And once again, we commit our life to you, Jesus. Lahat tayo, tanggapin natin muli ang Panginoong Jesus. Lord, salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At inuulit ko, Panginoon, ikaw po ang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. Tinatanggap kita muli sa aking buhay. I commit my life to you once again, Lord Jesus. Sabihin po natin yan, mga kapatid. Tinatalaga ko muli ang aking buhay sa iyo, Panginoong Jesus, anak ng Diyos, na namatay at nabuhay na muli para sa akin. At ikaw ay babalik na muli, Lord, para sa akin. Binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Maghari ka sa akin bilang aking Panginoon. Ayoko po sa impyerno, Lord. At ngayon pa lamang, pinipili ko ang langit, buhay, kasama ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Please sit down. Let's prepare for communion.
Oh,